Pasaules futbola līdzjutēju uzmanība sestdienas vakarā būs pievērsta Ukrainas galvaspilsētai Kijevai, kur 70 tūkstoši cilvēku ietilpīgajā olimpiskajā stadionā notiks prestižākā Eiropas klubu turnīra UEFA Čempionu līgas fināls. 32 komandas septembrī sāka cīņu par prestižo balvu. Pēc drāmām piepildītas sezonas palikušas divas labākās no tām, kuras tad arī noskaidros, kam pienāksies Čempionu līgas kauss. Futbola apskatnieks Edmunds Novickis uzskata, ka šogad padevusies tiešām aizraujoša un skatāma Čempionu līgas sezona.
Domāju, ka padevusies interesanta sezona, neesmu rēķinājis statistiku, bet tā tīri vizuāli un pēc sajūtām šķiet, ka sezona bijusi ļoti rezultatīva. Arī grandu mačos bija novērojami rezultāti kā 3-2, 2-2. Patīkami, ka uzbrukuma futbols ir dominējis pār aizsardzības futbolu. Un, ja runājam tā globāli par turnīru un tā iznākumu, tad, protams, tas, kam visi pievērš uzmanību, ka līdz finālam aizcīnījušās komandas, kas būtībā, nu, var teikt, kā ir izgāzās nacionālajā čempionātā, nesasniedza kārtotos mērķus, kamēr lielo valstu čempionis netika Čempionu līgā līdz izšķirošām cīņām. Līdz ar ko secinājums, ka šobrīd, acīm redzot, Eiropas bolā nav komandas, kas būtu spējīga dominēt visos turnīros un kaut kur sanāk kaut ko ziedot. Ja tev labi iet čempionātā, tad tu paklupi Čempionu līgā un otrādi. Ja tev neiet čempionātā, tu koncentrē uzmanību un koncentrēšanos maksimālos Čempionu līgu un tur var sasniegt lielus mērķus.
Liverpūles nonākšana finālā ir uzskatāma par nelielu, tomēr pārsteigumu. Komandas panākumu stūrakmens ir tās uzbrucēja trio, kura centrālā figūra neapšaubām ir ēģiptietis Muhameds Salāhs. Lai arī Ēģiptes futbolists arī pirms tam bija visai labi pazīstams, šogad viņš aizvadīs fantastisku sezonu, liekot par sevi runāt kā par vienu no labākajiem spēlētājiem pasaulē. Tāpat nedrīkst aizmirst par viņa partneriem uzbrukumā Roberto Firmino un Sadio Mané, kuri pretinieku vārtsargiem un aizsargiem radījuši nemazums galvas sāpju visas sezonas garumā. Kā Liverpūles trūkumi tiek minēta aizsardzības līnija un vārtsargs, kā arī pieredzes trūkums tik svarīgās spēlēs. Tomēr komandas treneris Jirgens Klops uzskata, ka viņa padoties pēc kompensēt pieredzes trūkumu ar citām kvalitātēm.
Experience is very important in life, but not the only important thing in life.
Pieredze dzīvē ir svarīga, bet tā nav vienīgā svarīgā lieta tīpaši futbolā. Protams, pieredze dod priekšrocības, bet tās trūkumu var novērst ar vēlmi, attieksmi, gatavību un darba apjomu. Tas ir labi, tieši tāpēc es mīlu futbolu. Viņi visus šos finālus spēlē ar vieniem un tiem pašiem spēlētājiem, kas ir īpašs sasniegums un apliecina viņu spēku. Bet tas ir futbols. Mums ir iespēja. Mēs dosimies tur un mēģināsim parādīt līmeni, kas šķiet nesasniedzams, bet tas ir sasniedzams un tieši to mēs arī darīsim.
Arī Madrides Reāla iekļūšana finālā šoreiz nav tik pašsaprotama kā iepriekšējos gados. Spāņu karaliskais klubs aizvadīja saviem standartiem katastrofālu sezonu un Spānijas čempionātā palika tikai trešais. Februārī izskanēja baumas, ka Zinedina Zidāna dienas kā Reāla trenerim ir skaitītas, taču veiksmīgais sniegums Čempionu līgā vismaz pagaidām viņam ļāvis saglabāt savu amatu. Madrides spēlētāju ceļš līdz finālam bijis ļoti smags. Vispirms astotdaļ finālā bija jātiekas ar ļoti ambiciozo Francijas čempioni Parīzes Saint-Germain. Pēc tam ļoti dramatiskā un arī skandalozā ceturtdaļfinālā no tālākas cīņas tika izslēgti Itālijas čempioni Gianluigi Buffons un Turīnas Juventus futbolisti. Savukārt pusfinālā pievarēta Vācu superkluba un Vācijas čempionu Minhenes Bayern pretestība. Par madridiešu trumpiem šajā sezonā stāsta futbola komentētājs Ilvars Kostsinkevičs.
Tas, kas ir liels spēks Madridē, ir, es teiktu, trīs punkti. Ļoti, ļoti augsts vidējais līmenis, un tas iet kopā ar to, ka komanda ir tāda ļoti viengabalaina. Nav tādu vājo posmu, vājo pozīciju, caurumu, un tas ļauj būt ļoti spēcīgai šai komandai. Tā tad izcila saspēlētība un arī izcili rezervisti, kas ienāk spēlē un ļoti bieži dod to pienesumu. Un tāds trešais punkts, ko es izceltu, ir līderi. Es šajā sezonā izceltu Keiloru Navasu, komandas vārdsargu, kurš ir vilcis vienkārši brīnums ārā un joprojām paliek pie tā, ka Kazemiro spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu un satur kopā to video līniju, kur ir Modrič, kur ir Kross, kur ir arī fantastiska augsta kvalitāte, bet tas iedod tieši aizsardzībā to drošību un pārliecību. Un tas viengabalainums, no kā viņš veidojas no tā, ka komandā pilnīgi visi pamatsastāv spēlētāji kopā ir jau kopš 2014. Gada un daudzi vēl ir ilgāku laiku spēlējuši kopā. Nu, tie spēlētāji pazīst viens no otru no pusvārda, saprotās no pusvārda un tas, protams, piedot ļoti lielu jaudu šai komandai.
No pēdējām četrām Čempionu līgas sezonām trijās uzvarējusi tieši Madrides komanda. Pērn viņi paveica to, kas nevienam nebija izdevies jau kopš 90. Gada. Viņi aizstāvēja savu iepriekšējā gadā iegūto Čempionu līgas titulu. Tikmēr Liverpoola finālā iepriekšējo reizi spēlēja 2007. Gadā, savukārt pie čempionu kausa Angļu komanda tika vēl senāk – 2005. Gadā. Sestdienas vakarā redzēsim, kura no komandām šo sezonu noslēgs uz pozitīvas nots un ar kausu virs savām galvām. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.